Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Miercuri 8 aprilie, în calendar, gazdele ediției de astăzi, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr.
Capriciile vremei se mai ogoiesc un pic, vântul își va mai potoli din rafale, deși meteorologii nu exclud intensificări neașteptate ale acestuia. În general, însă, tendința este de revanșă primăveratică după manifestări aproape iernatice din ajun.
Temperaturile vor crește ușor. În sud, bunăoară, pe un spațiu larg dintre Cahul și Ștefan Vodă, vor fi 12-13 grade. În capitală, prognoza va fi de plus 10-11, ca de altfel și în Ungheni, Orhei sau Râbnița, iar pentru Bălți și localitatea realitățile mai nordice sunt anunțate valori de 8-9 grade.
Dialogul social guvern-patronat-sindicate pare a fi redus de decidenții din guvern doar la niște prevederi de hârtie, așa afirmă cel puțin reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova. Discutăm astăzi, peste câteva minute, cu domnul Leonid Cerescu, președintele acestei confederații.
E aberant să consemnezi la știri morțile oamenilor chiar dacă se întâmplă în fața Parlamentului, este concluzia rubricii Realitatea cu amănuntul, cu care Iulian Ciocan vă așteaptă în partea a doua emisiunii, apoi o nouă filă din jurnal de corespondent de William Toto, care continuă să relateze despre memoriile unui fost deținut politic din timpul justiției staliniste, un fost iezuit.
Radu Benea acum ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga știrile, cele mai importante știri ale dimineții. Radu, te ascultăm.
Bună dimineața! Tiraspolul și Chișinăul au atins un compromis în problema asigurărilor auto. Doar jumătate din declarațiile de venit ale demnitarilor a ajuns până acum la Comisia Națională de Integritate și premierul grec Alexis Tsipras este așteptat să se întâlnească astăzi la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin. Acestea sunt titlurile principale. Și acum știrile pe larg. Chișinăul și Tiraspolul ar urma să-și recunoască reciproc asigurările obligatorii de răspundere civilă auto. La această înțelegere au ajuns negociatorii principali de la Chișinău și Tiraspol, Victor Osipov și Nina Ștanski, după negocierile de luni și marți purtate la Chișinău, transmite IPN. Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, a precizat că șoferii ar urma să dețină o singură asigurare auto, recunoscută pe ambele maluri ale Nistrului, iar companiile de asigurare vor conlucra pentru recuperarea eventualilor pierderi, indiferent de locul producerii accidentului. Înțelegerea prealabilă urmează să fie prezentată administrației de la Tiraspol și guvernului de la Chișinău, care vor lua decizia finală. Doar jumătate din declarațiile de venit ale demnitarilor a ajuns până acum la Comisia Națională de Integritate, restul urmând să ajungă până la 20 aprilie, a declarat Europei Libere președintele CNI Anatolie Donciu. Pe 31 martie a expirat termenul limită pentru declararea veniturilor și intereselor de către persoanele care dețin funcții de demnitate publică, judecători, procurori și funcționari publici. Președintele CNI Anatolie Donciu a declarat Europei Libere că numărul demnitarilor care evită sau refuză să-și declare veniturile ar fi în scădere de la an la an. Cei care nu respectă legea riscă o amendă între 1.500 și 3.000 de lei. Jurnaliști și reprezentanții unor ONG-uri au criticat în trecut modul în care CNI face verificări, constatând că declararea verilor în Republica Moldova reprezintă doar o formalitate. Ministerul Moldovean de Interne va solicita Interpolului urmărirea internațională a lui Ion Perju, condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul 7 aprilie, relatează Publica MD. Declarația a fost făcută de ministrul Oleg Balan, care a mai spus că e posibil ca Perju să fi putut părăsi Moldova prin regiunea transnistreană. Balan a precizat însă că aceasta este doar o supoziție a autorităților moldovene. Se așteaptă ca premierul grec Alexis Tsipras să se întâlnească astăzi la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin. Vizita va fi urmărită cu interes din cauza criticilor lui Tsipras la adresa sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Rusiei și a tensiunilor legate de problemele financiare ale Greciei. Vizita lui Tsipras la Moscova are loc într-un moment când resursele financiare ale țării sale sunt pe terminate și Atena negociază cu creditorii săi internaționali primirea de ajutor financiar în cadrul unui acord de scoatere din faliment convenit recent de Grecia cu mai multe instituții internaționale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, e citat cu declarația că datoria Greciei ar putea figura pe agenda discuțiilor dintre Alexis Tsipras și Vladimir Putin. Și cu ocazia parastasului de 40 de zile pentru Boris Nemțov, 10 de persoane l-au omagiat marți pe fostul lider al opoziției ruse, asasinat în apropiere de Kremlin. Simpatizanții lui Nemțov au dorit să organizeze și un concert, dar nicio sală de concerte din oraș nu a acceptat să găzduiască un spectacol în onoare eliberarea opozantului rus. Oamenii au depus flori și au aprins lumânări la locul asasinării lui Boris Nemțov, loc care s-a transformat într-un altar ad hoc, deseori vandalizat. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Radu, o sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibere.org.
Unde vă așteptăm și cu arhiva reportajelor noastre TV. Diseară la Moldova 1 vă prezentăm un nou reportaj din seria Pur și Simplu. Colega noastră, Mihaela Gherasim, a vizitat o stână de oi și ne teleportează pe noi în mijlocul unei meserii seculare cu mai puțină atracție în zilele noastre.
În satul Brenza din Cahul, localitate situată în lunca Prutului, sunt 7 strâne de oi și capre. Oieritul este o ocupație veche pe aici. Unii au moștenit dragostea pentru ovine de la tații și buneii lor. Alții, pur și simplu, și-au ales o meserie.
E bună Brenza aici, satul Brenza?
Cred că e bună, dacă e.
Gheorghe Chetroi, de exemplu, ciobanul la care am mers noi, are o stână deja de peste 20 de ani. Tatăl său a fost șofer toată viața, dar, ca și orice gospodar de la sud, a avut și câteva oi.
Ei erau dragi de mitel. Așa, instinct, în sens de unii sahelor.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușia la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu domnul Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova. Domnule Cerescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cerescu. Așa cum se vede în ultima vreme și nu are cum să nu se vadă, dialogul social, guvern, patronat, sindicate pare a fi redus de decidenții din guvern doar la niște prevederi pe hârtie. În orice caz, Confederația Patronatului și-a exprimat, cum s-a văzut, destul de tăios îngrijorarea față de neglijarea cu care este tratată de către guvern, inclusiv contrar legii, cum se precizează. Dumneavoastră, de exemplu, cum vă explicați faptul că în ultima vreme s-a sărit peste etape, proceduri, chiar și cele stabilite prin lege, la pregătirea și aprobarea pentru introducere în Parlament a unor documente cruciale pentru business, ca să nu le numerăm acum, că toată lumea știe despre ce este vorba.
Deci, așa cum cunoaște toată lumea, vă zic, într-adevăr, pe 3 aprilie vine trecută, au fost discutate cele mai importante documente cu caracter economic și social, care ar fi direct activitatea agenților economici și starea socială a salariaților pentru anul curent. După cum se știe, este vorba de bugetul de stat, politica bugetară fiscală, bugetul Casei Naționale de Asigurări Sociale și a legii fondurilor asigurări obligatorii în medicină. Pentru a fi adoptate acestea în cadrul ședinței de guvern, așa cum ați menționat dumneavoastră, pe parcursul anilor și colaborării cu guvernele Republicii Moldova, s-a stabilit un cadru legal și s-a stabilit o procedură care trebuie a fi respectată înainte de a fi adoptate aceste înședințe de guvern. Care ar fi această procedură? Ca să reamintesc și ascultătorilor și dumneavoastră. În primul rând, aceste documente trebuie să fie examinate în cadrul Consiliului de Administrație care reprezintă fondurile publice, cum ar fi mai apoi această a doua procedură ar fi discuția în Ministerul de Finanțe, a Politicii Bugetare Fiscale, unde trebuie să recunosc că a fost totuși două discuții în acest minister. A treia procedură ar fi o discuție în cadrul grupului de lucru a Comisiei Naționale de Activitate a Întreprinzătorilor, unde participă partea factorilor decizii, deci a guvernului și a patronaților, și trece un filtru a acestor documente care ar fi, vă zic, influența acestuia fiind implementată în activitate. Și al treilea suprem, până a fi prezentat, este Comisia Națională de Consultări și Negocieri Colective, unde participă trei părți, guvern, patronate și sindicate, și se primește o decizie, se găsește o înțelegere, un consens, dacă doriți, pe aceste acte legislative,
da, dar,
noi sunt prezentate în guvern.
Dar de ce sunt importante, domnule Cerescu, aceste proceduri? De exemplu, de ce sunt importante pentru business, pentru contribuabili, dacă vorbim de cetățenii, care, de angajați și așa mai departe, dacă vorbim de sindicate?
Este important să treacă aceste filtre, îmi permite să mă exprim în așa mod, pentru ca implementarea acestora în final să fie rezultativă, ea să fie benefică și pentru cei care angajează munca în salariat și pentru salariat și cel mai important lucru să fie benefic pentru stat, ca acumulările la aceste trei bugete de care vorbim să fie, vă zic, în așa mod ca să acopere mare majoritate, vă zic, necesitățile.
Până la urmă, iertați-mă că vă întrerup, până la urmă, care o fi explicația? Dumneavoastră, aveți pentru dumneavoastră, colegii dumneavoastră, au o explicație la, iată, imediat, răceala asta cu care este tratată, cu care sunt tratați partenerii de dialog?
De cât de banal ar fi, imediat după conferința Zupresă, în a doilea jumătate a zilei, ne-am întâlnit cu primul ministru, am avut o discuție cu domnul Gaburici. După cât am înțeles dumnealui, s-a exprimat regretul că nu s-a respectat această procedură, dar nu s-a respectat din simplu motiv că nu se cunoștea. Cum că nu se cunoștea această procedură? Cu toate că pun la îndoială lucrurile astea, fiindcă consilierii care sunt angajați în guvern știu prea bine că pe parcursul multor ani de zile, cred că 15-16 ani de zile, această procedură este respectată. Eu bănuiesc că nu se dorește de a fi consultat din simplu motiv că noi dorim vă zic, ameliorarea unor măsuri care sunt primite asupra agenților economici. V-aș da câteva pilde. Deci, pentru activitatea economiei naționale trebuie format un mediu favorabil a acestea. La noi ce se întâmplă? An de an se vin cu noi și noi constrângeri, dacă doriți, asupra activității agenților economici. Ca pilde. S-a pus pe seama activității agenților economici niște cheltuieri ce țin de incapacitate temporară de muncă. Acum s-a venit cu majorarea contribuției la Casa Națională sau la fondurile Companiei Naționale de Asigurări Medicală. S-a mai implementat un alt lucru, că tăticul, având nou născut, are dreptul de a merge în concediu. Salutăm chestia asta, dar iarăși cheltuielile vin pe seama angajatorului. Și atunci, dacă noi acestor angajatori economiei naționale, nu formăm un mediu favorabil, cum ziceam, pentru activitatea acestora, atunci acestea caută soluții ieșire din situații. Fie că ei, în cazul în care nu au profit, nu mai continuă activitatea și atunci sunt pe toți trei, fie că pur și simplu merge în activitate tenentă. Asta ar fi, cred eu, cazul, fiindcă noi întotdeauna plătem pentru ca condițiile activității agenților economici, a oamenilor de afaceri, a business-ului să fie favorabilă. Și atunci, zic eu, am avea tot ce câștigat.
Și acum, cum, la ce înțelegeri ați ajuns? Înțeleg că s-a recomandat neadmiterea examinării și aprobării în guvern a proiectelor de acte normative și legislative, fără elaborarea prealabilă analizei impactului de reglementare avizat de acest grup de lucru al Comisiei de Stat, va exista această expertiză sau nu?
Deci, expertiza aceasta bine ar fi fost
în prealabil, firește.
Nu mai este acum, deci s-a trecut prin hotărâri de guvern. Etapa putea noi, vă zic că apăra interesele agenților economici sunt în ședințele comisiilor parlamentare, unii vom participa și vom încerca a veni cu argumente convingătoare ca să nu se admită lucrurile care nu sunt favorabile.
Și experiența ce arată? Acolo în comisii aveți un cuvânt de spus? Sunteți luați, cum s-ar spune, în seamă? Sau totuși la guvern e mai...
Experiența arată că și la nivel parlamentar este o atitudine, cu părere de rău, așa, distanțate față de activitatea agenților economici, din simplu motiv sunt niște scopuri care trebuie să fie atinse. Dar aceste scopuri bănuiesc că nu întotdeauna vă zic că sunt favorabile, nu că bănuiesc, sunt convins, favorabile agenților economici. Dar totuși, zic încă o dată, vom participa în comisiile de profil, vom participa în comisia Economie, Buget și Finanțe și vom încerca să convingem aceste, mă rog, condiții nefavorabile să nu fie adoptate.
Da.
În mod deosebit mă refer la majorarea contribuției la Casa Națională de la Compania Națională de Asigurări Medicină.
Da, dar, domnule Cerescu, ca să înțelegem, dacă procedurile sunt prevăzute de lege, care pot fi consecințele încălcării acesteia? Cine poartă și cum răspundere pentru ilegalități până la urmă, dacă s-a stabilit? Că nu sunt doar practici, sunt prevederi ale legii care trebuiau urmate, inclusiv de guvern. Sau sunt mai mult ornamente așa pe hârtie care pot fi ignorate?
În lucrurile acestea sunt prevederile legale. Și toată lumea pledează pentru faptul că toți, inclusiv și factorii decizii, să respecte legea. Părere de rău, în cazul dat, legea nu a fost respectată. Și atunci, noi, în mod normal, ne-am exprimat nedumerirea și nemulțumirea în cadrul conferinței de presă. Am avut discuții, cum ziceam, cu primul ministru, care ne-a promis că pe viitor nu vor fi acceptate aceste lacune, fără a fi consultate cu partenerii sociali și a primit aceste avizi din cadrul grupului de lucru. Până la urmă, în cazul în care, vă zic, nu vom fi ascultați și nu vom fi auziți, vom fi nevoiți să ne solidarizăm cu colegii noștri care intervin la actele de protest și ne expunem și noi în felul și modul ca să ne audă până la urmă. Nu putem
patronatele ar putea protesta împreună cu sindicatele împotriva unor, haideți să spunem, acțiuni de acest gen ale guvernului? Ar fi probabil pentru prima dată în Republica Moldova când s-ar întâmpla.
Domnul Cancer, noi conform legii nu avem dreptul de a iniția proteste, dar de a susține protestele colegilor care au dreptul, inclusiv și a sindicatelor, noi am putea foarte activ susține. Cred că ar fi într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, pentru prima dată când noi, în 20 de ani zile de activitate, când noi am susține așa fel de acțiuni. Dar care ar fi o altă măsură pentru a fi auzit, pentru a fi ascultat? Sigur că este o ignorare și ne pare foarte, foarte rău că nu sunt auziți cei care contribuie în mare măsură la acumularea bugetului de stat. Dacă vorbim de acumulări, aici zic că aproape 80, dacă nu mai mult de procente, sunt contribuabili agenții economice, cei care activează în business, cei care activează în economia națională. Și o atitudine așa față de acestea, a factorilor decizii și a Parlamentului, cred că nu merită a fi. De aceea vom găsi, vom discuta și vom găsi o soluție în așa mod ca să fim auziți.
Nici nu știu dacă nu cumva pe finalul acestei convorbiri, domnule Cerescu, poate că ca să lăsăm o șansă de înțelegere și a poziției guvernului pe unde un om de afaceri este în fruntea executivului, un om de afaceri în fruntea Ministerului Economiei, poate că această atitudine, cum spunea cineva, își trage sevele dintr-o nemulțumire față de actualul format și conținut al dialogului social. Poate că guvernul este nemulțumit de acest mod de a discuta și vrea să revoluționeze formula.
Nu am auzit așa o opinie, cum că n-ar fi, vă zic, acceptată formula în care suntem, sau, vă zic, procedura, sau activi care sunt abordate. Pur și simplu constatăm o distanțare sau o ignorare pentru a discuta aceste acte normative, pentru prima dată, subliniez a doua oară, în timp, cred că, de 16 ani de zile. Repet, la întâlnirea cu prim-ministru a fost promisiunea neadmiterii pe viitor o astfel de încălcări și procederea la examinarea și respectarea procedurii tocmai cum prevede legea.
Da. Domnule Cerescu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.
7 și 19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Berlin, de William Totok. Mai multe după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de Radu Bienea.
Patronatele din Republica Moldova ar putea susține eventuale acțiuni de protest ale sindicatelor care și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că executivul nu le-a consultat, așa cum prevede legea, în procesul elaborării proiectelor de legi bugetare pentru anul 2015, a declarat Europe Libere, președintele Confederației Naționale a Patronatelor, Leonid Cerescu. Chișinăul și Tiraspolul ar urma să-și recunoască reciproc asigurările obligatorii de răspundere civilă auto. Această înțelegere au ajuns negociatorii principali de la Chișinău și Tiraspol, Victor Osipov și Nina Ștanschi, după negocierile de luni și marți. Înțelegerea prealabilă mai trebuie să fie aprobată de administrația de la Tiraspol și guvernul de la Chișinău. La Moscova se așteaptă ca premierul grec Alexis Tsipras să se întâlnească cu președintele Vladimir Putin. Vizita va fi urmărită cu interes din cauza criticilor lui Tsipras la adresa sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Rusiei și a tensiunilor legate de problemele financiare ale Greciei. Și cu ocazia parastasului de 40 de zile pentru Boris Nemțov, 10 de persoane l-au omagiat marți pe fostul lider al opoziției ruse, asasinat în apropiere de Kremlin. Simpatizanții lui Nemțov au dorit să organizeze și un concert, dar nici o sală de concerte din oraș nu a acceptat să găzduiască un spectacol în onoarea opozantului rus. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Multimedia, vă invităm să accesați turul de orizont al știrilor în format video despre țările spre care emite Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu revista presei de astăzi. Jurnaliștii portalului Noi.md citează pe Ion Sturza, a fost premier al Moldovei, cu următoarea declarație făcută pe o rețea de socializare. Foștii actuali și următorii politicieni moldoveni, indiferent că sunt la guvernare sau în opoziție, dau dovadă doar de o lăcomie fără margini și de incompetență crasă, descondimentată cu trădarea intereselor naționale, a scris Ion Sturza. Ți se blochează creierul la câte se întâmplă azi în Moldova, cel mai mare jaf din sistemul bancar de miliarde, cea mai mare spălare de bani din istorie de zeci de miliarde cu implicări mafiute și finanțarea grupărilor extremiste, transformarea în centrul regional de contrabandă, trafic de droguri, arme și ființe umane, a mai menționat fostul premier. În context, Ion Sturza a dat de înțeles că ultima soluție pentru salvarea țării ar fi o guvernare totalitară. Victor Ciobanu scrie într-un editorial publicat de Ziarul Național despre proiectul de amendare a codului audiovizualului, care a strânit reacții dure din partea mass media și a societății civile. Absolut firească reacția, o adevărată harababură, un terci din declarații cu intenții nobile, condimentat abundent cu ingrediente absolut nedemocratice. De aceea reacția este previzibilă, inclusiv din partea occidentalilor, care consideră că libertatea de exprimare este o valoare fundamentală a democrației, nu și la noi, notează autorul. Agora face trimitere la o analiză realizată de publicația Forbes din Ucraina, în care autorii au ajuns la concluzia că toate fostele republici sovietice au avut de suferit în urma devalorizării monedelor naționale. Printre campioni la acest capitol se numără și leul moldovenesc. Jurnaliștii mai scriu că devalorizarea dramatică a rublei și căderea economiei ruse se numeră printre principalele cauze ale deprecierii. Totodată, Moldova ar demonstra o stabilitate relativ bună. Republica Moldova are un volum modest de export și acest lucru a influențat devalorizarea leului. Totodată, moldovenii au pierdut piața rusă, spune președintele Centrului Analitic Ucrainean, Alexandr Ohrimenko. Și Vitalie Călugăreanu susține în cadrul unei analize pentru Deutsche Welle că actualii guvernanți, beneficiari politici ai evenimentelor din aprilie 2009, au ignorat în totalitate ziua de 7 aprilie 2015, deși anterior promiteau că vor înălța în fața Parlamentului monumente pentru victimele torturii. Politicienii pro-europeni care au preluat atunci puterea ca urmare a debarcării de la puterea comuniștilor în timpul revoltelor stradale s-au compromis din cauza scandalurilor răsunătoare de corupție, iar în urma alegerilor parlamentare au creat o alianță tacită cu comuniștii, amintește jurnalistul.
Сфисты белой политикой, наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капомиссарчинтой.
Реалитатя ку амелунту. Возьмутате Лилиан Чокан.
Тоц уамени сынт муритори. Мортя е ун факт фереск, нормал. Шин мод нормал ар требуи се интересезе масс-медиа, doar dacă e provocată de un caz excepțional sau dacă e vorba de un personaj notoriu. E aberant să consemnezi în știri la radio sau la TV morțile tuturor cetățenilor anonimi, morțile banale care nu au de-a face cu accidentele. Dacă un oarecare moș Ion moare subit din cauza unui infarct într-un sat uitat, trebuie să vină televiziunea și să facă un reportaj despre această moarte. Pe semne că nu trebuie, dacă moartea n-a fost provocată de un accident sau de un alt om. Și televiziunile nici nu bagă în seamă morțile banale ale cetățenilor anonimi. Există însă excepții care frezează bizareria. De unăzi, un post de televiziune ne-a informat că un om de circa 65 de ani a murit în timp ce mergea pe lângă Parlament. Omul pe semne a avut un stop cardiac și a murit cum mor foarte mulți oameni. Dacă ar fi murit undeva departe, pe o uliță din Trebujeni, ziariștii n-ar fi făcut nicio știre fără doar și poate. Cum însă evenimentul nefericit a avut loc în fața Parlamentului, jurnaliștii au considerat că au un motiv serios să ne arate tuturor corpul neînsuflețit al cetățeanului zăcând pe trotuarul de lângă legislativ. E un soi de senzațional ieftin acesta. Un eveniment care altminteri n-ar fi provocat nicio reacție e reflectat într-o știre. O moarte banală a unui cetățean anonim e băgată în seamă numai pentru că a avut loc în fața Parlamentului. În absența unui accident, a unui atac sau atentat, moartea banală e scoasă în evidență și transformată în spectacol. Autorul știrii, ca și cum ne-ar da de înțeles că e oarecum ciudat și poate chiar bizar să mori în fața Parlamentului. Eu unul nu înțeleg de ce mi se oferă asemenea știri. De ce trebuie să mă intereseze o moarte în fața Parlamentului mai mult decât o moarte în fața alimentare din Cârnățeni? Mâine s-ar putea să moară un trecător în fața guvernului. Facem și din asta o știre senzațională.
Un jurnal de corespondent acum venit de la Berlin, semnat William Totok.
Vă rog să mă credeți, teama arestării este mai rea decât certitudinea. Toți credeau că sunt curajos, deși sunt o fire temătoare. Afirmațiile laconice ale lui Mihai Godo, preot catolic iezuit, sunt o dovadă în plus a modestiei memorialistului. Pe de altă parte, ele sunt și o subapreciere a comportamentului său absolut curajos în fața anchetatorilor, rari ori întâlnit în dosarele penale întocmite de securiști, în care astfel de atitudini sunt mai degrabă absente decât documentate și atestate de semnăturile victimelor. Mihai Godo, un filantrop cu harul unui cosmopolit catolic și umanist, lipsit de acea habonicie crispată a altor memorialiști, mânați de un spirit vindicativ, a fost arestat în 1952 și apoi condamnat la 10 ani de muncă silnică pentru înaltă trădare. Godo a fost trimis în justiție la ordinul direct al ministrului de interne Alexandru Drăghici, fiind încadrat în așa numitul lot Hieronim Menges, compus din 13 persoane vinovate de crimă de înaltă trădare de patrie și diversiune. Arestării sale i-a permis domiciliul obligatoriu la Gherla, unde fuseseră concentrați toți iezuiții din România. Aceștia s-au opus cu vehemență încercării autorităților comuniste de a rupe Biserica Romano-Catolică de Roma și de a crea o biserică autonomă națională. Biserica Greco-Catolică Unită fusese suprimată în 1948 și integrată forțat în Biserica Ortodoxă. Clerul unit, care s-a opus reîntregirii, a fost închis. În urma scandalului internațional provocat de arestarea preotului, Godo a fost pus în libertate și își poate relua activitatea pastorală în mai multe localități din apropierea Aradului. Se va stinge în 1996. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei emisiuni. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Noi vă reașteptăm la 19 și 21 cu edițiile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.